Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus čia studijoje Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Sveiki.
Nu, be abejo, aišku, dabar čia jau rinkimai Jungtinėse Amerikos valstijose, kol kas yra dėmesio centre šiai dienai ir kokia jausena jūsų, jūs jau čia aišku skaitot, žiūrit, matot, kaip jums atrodo, kas laimės?
Panašu, kad šiuo momentu susidaro įspūdis, kad Donaldas Trumpas turi didesnius šansus laimėti, bent jau pagal tai, kokie pirmieji rezultatai iš tų valstijų, kurios na ir turėtų nulemti rezultatą iš taip vadinamų swing states, tai atrodo taip raudonuoja gerokai žemėlapis, na tai yra respublikonų naudai rezultatai, kol kas atrodo.
Tai sakykim, kad galėtų tai būti, jūs sakėte, dirbsime su tuo, kas bus, tai šiuo atveju su Donaldu Trumpu, na, jisai buvęs yra jau prezidentu Amerikos ir kaip galvojate, kokie yra momentai svarbiausi mums, kalbant apie jeigu būtų išrinktas Donaldas Trumpas?
Lietuvos interesas yra išlaikyti kuo glaudesnę strateginę partnerystę su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir ką tai reiškia, tai kalba eina žinoma apie bendradarbiavimą gynybos srityje, apie ekonomiką ir apie, na, iš esmės visas esminės sritis, todėl be jokios abejonės mes dėsime pastangas visose lygmenyse ir, manau, parlamentinė diplomatija bus taip pat svarbi, kad tęstume tą gerą bendradarbiavimą, kuris buvo, tiesą pasakius, na, visus dešimtmečius nuo nepriklausomybės atkūrimo ir istoriškai pažvelgus Lietuva rasdavo ir sąlyčio taškų ir tikrai turėdavo Jungtinių Amerikos valstijų palaikymą nepriklausomai nuo to, kas buvo valdžioje, ar respublikonai, ar demokratai. Ir manau, kad turime visus šansus tai išlaikyti, tai čia jau yra mūsų politikos lyderiams, mūsų, iš esmės, ir visoms partijoms uždavinys tą darbą tęsti.
Jo labiau, kad mums čia per daug temptis ir pasitempinėti nereikia, nes mūsų gynybos pajėgumai, na, tapsime, procentas skiriamas nuo BVP yra didesnis negu ten Europos Sąjungos vidurkis.
Be jokios abejonės, mes esame vieni iš lyderių ir čia yra svarbu, kad tiek Lenkija, kuri, na, apskritai lyderiauja, tiek Europoje, turiu galvoje, tiek Lietuva, Baltijos valstybės, mes ne tik kalbame apie tai, kad gynybai reikia skirti daugiau dėmesio, bet mes ir savo sprendimais parodome, kad tą darome, tik tai tie sprendimai, na, ambicija turės būti dar didesnė be jokios abejonės, tiek dėl to, kad Rusijos karas Ukrainoje tęsiasi ir nepanašu, kad situacija bus lengvesnė artimiausiais metais ir netgi dešimtmečiais. Ir čia, kalbant su naujaja administracija, suprantama, jeigu ir laimėjęs Donaldas Trumpas, labai svarbu parodyti, kad Lietuva ir žodžiais, ir darbais rūpinasi savo gynybą, vadinasi, ir turi pagrindo tikėtis, kad mūsų artimiausi sąjungininkai darys tą patį.
Tikėkime, kad čia viskas bus gerai ir Europa, net jeigu ir bus kažkokie ultimatumai, kas tikėtina iš Trumpo gali būti, nes ne kartą tai atrodė, bet kažkaip Europa išėjo į naudą visą laiką, tai net ir tie ultimatumai, dabar mes gal daugelio šalių nematytume tų net 2%, jeigu nebūtų kažkokie.
Čia galima svarstyti, kas labiau sukrėtė, ar Donaldo Trumpo raginimą. Na, matyt, didžiausias sukrėtimas visgi 22 metų vasario mėnuo, kuomet prasidėjo pilno masto karas, bet taip, tiesa, žvelgiant šiek tiek toliau, na, į praeitį būtent Donaldas Trumpas ėmė daryti spaudimą Europos valstybėms, kad jos, na, iš esmės skirtų daugiau dėmesio, daugiau lėšų ir nepasikliautų tik tai transatlantinių partnerių galimybėmis apginti Europą. Ir dabar, žvelgiant atgal, tai buvo teisingi sprendimai, tik tai tie, kad jie ilgai užtruko ir šiandieną dar pagreičius reikia vystyti Ir jei mes esame vienas iš gerųjų pavyzdžių, tai tikrai ne visos šalys taip entuziastingai plėtoja savo gynybinius pajėgumus, matyt, tai priklauso ir nuo grėsmių vertinimo, bet šiandien grėsmė kyla ne tik mūsų regiono valstybėms, bet apskritai Europai visai. Tai akivaizdu, kad turės tai dar keistis ir dėmesys gynybai turės būti didesnis.
Na, turbūt taip pačiai Amerikai nėra labai, nebūtų labai gerai, nepaisant visko, visos tos didvyriškos Trumpo bravūros ir taip toliau apie ten, sakykim, kažkokius ultimatumus kalbant ir taip pačiai Europai. Jeigu Europa kaip nors taptų ekonomiškai dar silpnesnė dėl karų, dėl dar kažkokių tai dalykų, vis dėlto matyt Amerikai Europos buvimas, nors mūsų ekonomika įvairiai galima vertinti Europos Sąjungos turbūt, bet vis tiek Europa yra vienas iš pirkėjų. Turbūt Amerika ir kai Trumpas jisai masto apie ekonominius dalykus, Taip. Tai matytami Europos buvimas vis tiek kaip tam tikra rinka svarbus yra.
Be jokios abejonės ir aš manau, kad nerimas kyla dėl to, ar nepasikeis Jungtinių Amerikos valstijų kursas labiau į izoliavimąsi nuo likusio pasaulio problemų, bet čia yra svarbu visos bendros pastangos ir plėtojant ir toliau ryšius, galų gale ir politikams, ir fiziškai važiuojant į Vašingtoną, bendraujant kongrese, pasakojant apie mūsų regiono problemas, primenant, kad Lietuvos ir Baltijos valstybių sėkmės istorija, kuri tikrai yra akivaizdi per ganėtinai istoriškai trumpą laiką, yra ir Amerikos pasiteisinusios politikos palaikant tautų laisvės siekį rezultatas. Tai čia yra mūsų, aš sakyčiau, mūsų toks koziris, kurį tikrai būtina išnaudoti. Ir čia taip pat svarbu matyti ne tik pavojus, kurie kyla mums, bet taip pat ir Jungtinių Amerikos valstijų interesus apskritai globaliame pasaulyje palaikyti demokratiją ir mes pakankamai sėkmingai tą darėme visus metus, tai svarbu ir toliau tai tęsti ir nekeisti šito kurso Lietuvoje.
Matyt, Amerikai reikės Europos palaikymo ir ten tuose karuose prekybiniuose su Kinija, muitų politikų ir visur kitur.
Kiek man pačiai yra tekę dalyvauti susitikimuose, susitikti, tarkime, ir su speakeriais kongreso, ir su Nancy Pelosi, ir su Mike'u Johnsonu, abu kartus buvo akivaizdu, kad jiem tikrai drauge su Rusijos keliama grėsme mūsų regionui didžiausias prioritetas irgi yra visgi santykis su Kinija ir tarkime Lietuvos tokia drąsi ryštinga pozicija, plėtojant ekonominius ryšius, kultūrinius ryšius su Indijos Ramiojo vandenyno demokratijomis ir tame tarpe su Taivanu buvo tas dalykas, kuris tikrai atvėrė daug durų ir mūsų problemas padarė artimesnes taip pat mūsų partneriams Jungtinėse Amerikos valstijose.
Gerai, tai mes dabar grįžkime prie vidaus čia mūsų politikos vietinės ir jūs rytoj susitikinėsite su socialdemokratais, jūsų partija, tai kad susitikinėsite, tai reiškia, kad jūs dar nepadėjote taško dėl buvimo valdančioje koalicijoje.
Aš sakyčiau taip, nuo pat pirmojo turo pabaigos mes matėme, kad yra dvi alternatyvos, du galimi scenarijai. Šiek tiek labiau tikėtinas yra buvimas opozicijoje, bet taip pat neatmetamas ir kitas scenarijus. Tiesa, einant laikui ir stebint socialdemokratų retoriką, na ir veiksmus, susitikimus, aš rytojau susitikimą visų pirma vertinčiau kaip, tokį apsikeitimą nuomonėmis pokalbį apie programinius punktus, kurie galbūt dalis dera, dalis, akivaizdžiai ne, ir galbūt tai bus daugiau kalbėjimas apie konstruktyvų darbą, kad ir skirtingose stovyklose, nors girdime tikrai signalų apie, aš sakyčiau, taip pažangio socialdemokratų sparno norą bendradarbiauti su liberalais, kas yra visiškai suprantama, nes mūsų pozicijos, pavyzdžiui, žmogaus teisių srityje tikrai sutampa ir sutampa matyti labiausiai iš visų partijų esančių dabar Seime, bet tas
Dabar visi liberalai, noras... ne? Konservatoriai, liberalai, socdemai,
ypač
liberalai.
Ypač valstiečių akise visi atrodo liberalai. Bet šiaip sakyčiau, kad ši savaitė ir socialdemokratų lyderių veiksmai, pokalbiai visgi signalizuoja, kad jie labiau linksta prie darbo koalicijų, kurioje būtų viena, na, būtų ir radikalių partijų. Tai jie nori dirbti su solidesniais demokratais, bet taip pat ir na, veda pokalbius su, na, tarkime, tomis jėgomis, kurios radikalės.
Nu gerai, bet jeigu bus pasiūlymas, sakykime, rytoj, aišku, ten mes nežinom nei kas su kuo suderėta dar iki galo, bet pavyzdžiui, socialdemokratai, demokratai vardan Lietuvos ir jūs be valstiečių, jums būtų kažkoks na, galimybė, kad jūs sutiktumėt, aišku, ten, aš kaip suprantu, mokesčių politikoje priešingi požiūriai turbūt būtų jūsų, bent jau iš to, su kokiais lozungais jie eina mokesčių politikoje ten apmokestinti turtinguosius ir visą kitą, tai čia liberalams geriau nesakyk to, ar ne?
Bet... Ne, aš ne taip sakyčiau. Na, eina galbūt lozungai, matot, rinkiminiai lozungai yra vienas dalykas. Vilija Blinkevičiūtė irgi daug ką sakė rinkimų metu, bet viskas pasikeitė ir išgaravo kaip toks rūkas prašvitus. Tai rinkiminių debatų metu tikrai matėsi didelė skirtis požiūryje į didesnį perskirstimą, į privatų sektorių ir galų galiai mokesčių politiką. Tai aš matyčiau, kad rytojaus pokalbis tai bus tikrai toks, na, tai nėra derybos, tai yra tiesiog aptarimas tų temų, kuriuose gali būti sąlyčio taškų ir kaip ir sakiau, tai yra kitokio pobūdžio susitikimas, nei pavyzdžiui socialdemokratų susitikimas, na, nežinau, su valstiečiai žaliaisiais vakar, nes mes, manau, labiau kalbėsime tiesiog apie galimą konstruktyvų bendradarbiavimą iš įvairių stovyklų galbūt. Bet kalbant apie tą scenarijų, kurį minite, ar jis yra įmanomas, tai trijų partijų kažkoks tai koalicinis bendradarbiavimas, tai priklauso nuo programinio suderinamumo ir čia mokesčių politikoje yra klausimas, yra žmogaus teisių sritis, kuri mums programiškai yra taip pat svarbi ir na, požiūris švietimo, sveikatos apsaugos srityje ir apskritai požiūris į gynybos sritį kaip į prioritetinę ir kaip į tą, į kurią reikia daug dar investuoti, tai manau, kad tikrai šiame etape su liberalais socialdemokratams reikėtų daugiau įdėti darbo derinant programas, bet suprantama, aš suvokiu, kad ir stabilumas tokio bendradarbiavimo galėtų būti kur kas geresnis nei su radikaliomis partijomis.
Čia kalbant, aišku, apie mokesčių politiką, dar matyt, čia atskirai reikės ne vieną kartą grįžti prie jos, bet kalbant apie, sakykime, tam tikrų darbų tiesinumą, kai kalbėjom apie Trumpą, užsiminėm, kad Trumpui, Kinija ir kiti dalykai apskritai Amerikai yra labai aktualūs ir dabar čia pasigirsta kalbu apie tai, kad galbūt reikia kažkaip perkrauti santykius su Kinija Lietuvoje, čia ir prezidentas apie tai kalba ir socialdemokratai to neslėpia ir Skvernelio partijoje tos nuotaikos yra, kad ir valstiečiai, žodžiu, visa koalicija, kuri formuojasi vienai par kitaip kalba apie tą santykių kažkokį perkrovimą ir tai gali, aišku, nukentėti ir, sakykime, santykiai su Taivanu, bet kokiu atveju, ar tai būtų palankus, sakykime, perėmimas užsienio politikos tokiu būdu?
Na, visų pirma, man rodos tokios kalbos ar pasvarstymai, jie tiesiog daro žalą, nes jei naujoji koalicija susiburs, paskirs užsienio reikalų ministrą, kuris, na, sąlyginai, na, nežinau, kažkurį užsienio reikalų ministrą, kurio vienas iš pagrindinių uždavinių bus perkrauti, kaip sakoma dabar, santykius, pavyzdžiui, su Kinija. Tuomet, aišku, turės būti daromas paruošiamasis darbas ir įvertinta ir galima, na, kažkokių tai žingsnių žala. Dabar tai yra tiesiog tokie vieši pasvarstymai, kurių didelės prasmės aš asmeniškai nematau. Nes reikia tikrai vertinti tai, kas buvo pasiekta per šiuos ketverius metus, o pasiekta yra pakankamai daug, kaip ir sakiau, mūsų veiksmai plėtojant ekonominius ryšius su Taivanu mums atnešė naudą ne tik per sustiprėjusius verslo ryšius, bet ir politinę naudą, kuri yra galbūt ne taip lengvai apčiuopiama. Bet
o kodėl nesupranta tos naudos, vat, nauja valdančioji dauguma galima?
Man neteko kalbėti, diskutuoti tomis temomis, na, atskirai kažkokiame, aš tai mielai tai padarysiu, jei bus tokia proga, bet aš žinau taip pat, kad ir tų pačių socialdemokratų gretose yra ir visai kita nuomonė apie būtent prasmės plėtojimo santykių su demokratijomis, kurios yra tolėliau nuo mūsų nutolusios, būtent per tai, kad Lietuva turi taip pat rodyti, kad mes matome globalias problemas, kad neužsidarome provincialiai tik savo kamputyje ir po to kažkaip tikimės, kad mūsų saugumu ar mūsų gynyba pasirūpins kažkas kitas. Tai mes turime, na, tokį, manau, brandų politinį požiūrį demonstruoti ir aš asmeniškai manau, kad tai, kas pasiekta buvo plėtojant santykius su Indijos Ramiojo vandenyno demokratijomis, turi būti saugoma ir tęsiama. Tai čia liberalų pozicija, na, skiriasi iš esmės, o kas liečia atkūrimą santykių, na, tai šiaip Lietuva, kaip civilizuota valstybė, ji nori turėti gerus santykius su visomis demokratijomis. Tai vienas kitam netrukdo, bet, na, šiuo atveju kalbama šiek tiek apie kitus dalykus.
Kaip vertinate Palucką kaip premjerą būsimą?
Matot, jis dar nepradėjo
dirbti. Geriau už Blinkevičiūtę būtų, kaip galvojate?
Kalbant apie Vilijos Blinkevičiūtės, na, tą visą istoriją, šiek tiek šyptelėjau prisiminusi, kiek buvo kritikos iš, na, taip, banaliai pasakysiu, iš patogaus Briuselio krėslo apie tarkime, ar tai nesutarimus kažkokius, tai ar politinę kultūrą, ar dar kažką tai per šią kadenciją, bet manau, kad lyginant su tuo viražu, kuris buvo padarytas, tai smulkus dabartinės vis dar, na, bebaigiančios savo kadenciją koalicijos, smulkus nesutarimai, jie gerokai nublanksta. Kalbant apie Gintautą Palucką, laikas tikrai šie ateinantis metai, ketveri metai, tai nebus lengvas laikas, bus poreikis padaryti daug svarbių sprendimų, stiprinti Lietuvos gynybą, neatidėlioti, na, to klausimo vėlesniam laikui. Ir, na, tikrai visų tų pažadų, kurie skambėjo rinkimų kampanijos metu, viską pagerinti, visko visiems daugiau duoti, nes būtent jie taip ir skambėjo, na, matyti, teks pasakyti, kad ne visus juos galės įgyvendinti.
Ne tik viražai, bet Blinkevičiūtės, bet ir kiti čia viražai šiaip veikia politinį lauką. Nu, sakykime, vėlgi jums kaip Seimo pirmininkai, vis dar einančiai pareigas, toks momentas, pavyzdžiui, dviejų partijų pirmininkai atsisakė mandatų Seime. Mhm. Blinkevičiūtė ir Landsbergis. Tiesiog išrinko, atsisakė, Blinkevičiūtė atsisakė ir premjero posto, apie ką žadėjo. Taip toliau, kaip jūs galvojate, kaip šitie įvykiai apskritai paveiks politinį lauką politinės kultūros prasme. Ar čia bus, nu, va, dabar taip visi sakys, ai, jeigu šitie taip galėjo, tai mes dar labiau galim nesilaikyti žodžio, nepaisyti nieko, pakeisti sprendimus, mesti valdžią. Nu, šiaip tos valdžios norų mesti daug kartų mes matėme ir jūsų kadencijos metu koalicijos partneriai ir premjerė sakė po NATO samito irgi, nu, tokių visokiausių, bet tai dar sustiprės.
Pirmas dalykas, man atrodo, dalyvaujant Seimo rinkimuose ir iškovojus mandatą, na, tu tikrai duodėsi pareigojimą žmonėms ir to duoto žodžio turi laikytis. Tai yra, na, tokio esminio pasitikėjimo tarp politikų renkamų ir rinkėjų dalykas. Suprantama, yra tokių sąlygų, kaip pavyzdžiui, pralaimėti rinkimai, kuomet iš partijos lyderio yra lūkestis partijos lyderiui prisiimti atsakomybę. Tai čia kalbant apie Gabrieliaus Landsbergio sprendimą, jis yra suprantamas politiškai, išėjimas iš Seimo, na tai jau yra kitas, matyt, tai susijęs su kažkokiais žmogaus kitais planais. Kalbant apie Vilijos Blinkevičiūtės sprendimą, tai yra ilgą laiką kartota tokį geležinį pasiryžimą, plieninį pasiryžimą, kad jei socialdemokratai laimės rinkimus, aš tikrai būsiu premjerė, ir to žodžio atsiemimą, jo sulaužimą, taip, tai pakerta pasitikėjimą žodžiais, kurios sako visi politikai per rinkimus, na tai yra akivaizdu, tai pakerta pasitikėjimą ir žalą tai daro. Kiek ta žala bus, sakykime, limituota
vien tik socialdemokratų? Kiek tai bus pamokos atėjusiems naujiems politikams? Kiek tai bus tokios pamokos, na, kaip sakyti, netvarkingo elgesio?
Aš sakyčiau taip, renkami politikai, jie yra visuomenės atspindys, kaip ten bebūtų. Ir kiek žmonės bus reiklus savo renkamiems politikams, kiek iš jų reikalaus, tokie jie galų gale ir bus. Bet taip pradžia šios socialdemokratų vadovaujamos koalicijos darbo, ji neigiamam fone vyksta. Na, tai yra akivaizdu, tą neigti būtų manau, tiesiog nesąžininga.
Kada Seimo narių priesaika dabar?
Priesaika planuojama, dėl priesaikos šiandieną turėtų matyti pasirodyti prezidento dekretas, kuomet yra šaukiamas naujasis Seimas, tai turėtų atsitikti kitą savaitę, kažkuria iš kitos savaitės dienų. Šiuo metu suplanuotas grafikas yra, kad ši kadencija turėtų baigtis lapkričio 14 dieną, bet aš neatmetu, kad pirmasis Seimo posėdis bus sušauktas ir anksčiau. Ir suprantama, iki to laiko jau turi būti, na, jau turi būti koalicijos, naujosios koalicijos susitarimas, tai yra be programinių punktų turi būti žinoma ir sutarimas dėl to, kas kokius postus užims ir kas yra projektuojamas į Seimo pirmininkus, nes, kaip žinoma, pirmojo posėdžio metu turi būti slaptojo balsavimo išrenkamas naujojo Seimo pirmininkas.
Neliūdna atsisveikinti su pareigom, su vat, apsaugos vyrukais, kurių čia ne vienas ir pas mus radijai šiandien turbūt daug labai jų.
Aš tikrai nevadinčiau.
Tos laisvės pasilgote, ar ne?
Aš nevadinčiau liūdesiu, aš vadinčiau tokiu suvokimu, kad baigėsi jau visai pabaigai na 4 metai, kurie buvo labai didelės atsakomybės metai, su labai daug sudėtingų sprendimų, iššūkių tokių, kurių tikrai neplanavome, kad gali būti nuo pandemijos hibridinės atakos iki pilno masto karo mūsų kaiminystėje. Ir manau, kad na, toks jausmas yra, kad pavyko su jais iš esmės susidoroti. Lietuva yra tikrai geroje pozicijoje, ant gerų bėgių yra mūsų daugelis sričių ir tikrai tikiuosi, kad tai ir išliks.
Kągi, dėkui jums, dėkui, kad tuos visus 4 metus jūs kaip Seimo pirmininkė, ko gero viena iš, kaip čia pasakyti, parengingiausių politikų, kuri vaikščiojo ir interviu, ir ten nevaidindavo, neapgaudinėdavo, neišdurdavo žiniasklaidos, neatsisakydavo kalbėti, tai ačiū Jums už tai.
Ačiū.
Ir kągi, manau, kad mes dar susitikinėsime ne vieną kartą jau, tik tai gal būsite Jūsų opozicija ar kokiose kitose pareigose, bet vis tiek mes šnekėsime. Tai sėkmės darbuose, iki kitų kartų.
Ačiū, iki kitų kartų.